ผมอยากทราบว่าเราสวดไตรสรณคมเพื่ออะไรครับก่อนขอศีลก่อน ก่อนขอศีลคือในการในการขอศีลในทางพุทธศาสนาก่อนอื่นเดี๋ยวให้ เข้าใจด้วยว่าการที่มีการขอศีลอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าศีลในทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจมันไม่ใช่ว่าพระหรือผู้ใหญ่จะบังคับให้ใครรักษาศีลได้คืออาจจะมีผู้มีอำนาจบังคับให้เราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าขู่ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะลงโทษนะดังนั้นเราอาจจะไม่เบียดเบียนใครอาจจะไม่ลักขโมยเนี่ยเพราะกลัวถูกจับเพราะกลัวมีเรื่องแต่ถึงแม้ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลในความหมายของพุทธศาสนาเพราะไม่เกิดจากภายในเกิดจากการบังคับจากภายนอกคนเหล่านี้ต้องขอศีลต้องการฝึกตัวเองด้วยการไม่กระทำสิ่งที่บิดเบี้ยนตัวเองและคนอื่นฉะนั้นก่อนที่จะมีศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลแต่ละข้อเห็นปัญหาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษาถ้าเราเห็นชัดถึงโทษในการไม่รักษาเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลนี้ไม่ยากนี่ก็เป็นข้อสำคัญเพราะว่าศีลต้องสัมพันธ์ต้องต่อเนื่องกับสมาธิและปัญญาเมื่อกี้นี้ก็ว่าบอกว่าต้องมีปัญญาอย่างน้อยที่จะเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลก่อนจะรักษาได้แต่ระหว่างการรักษาต้องฝึกจิตจึงจะได้ศีล ที่มั่นคงอย่างต้องมีสติต้องมีความอดทนต้องมีเมตตาอย่างน้อย3ข้อที่จริงมันหลายข้อแต่ถ้าไม่ฝึกในส่วนของสมาธิหมายถึงการอบรมจิตใจศีลก็ไม่อยู่ฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องอยู่ด้วยกันที่ในเมื่อเราต้องการศีลซึ่งอยู่ในบริบทของไตรสิกขาเราก็ยืนยันสิ่งเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราสิ่งที่เป็นเข็มทิศในชีวิตก็เป็นที่จริงเราขอศีลแต่โค้ชการโค้ชศีลแต่ละครั้งเริ่มด้วยการประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ถือว่าเป็นต้องไปด้วยกันแต่เวลาเราพูดแล้วพูดย่อว่าขอศีลที่จริงมันพิธีกรรมนี้มันมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือการประกาศตนเป็นพุทธมามกะและ ส่วนที่2คือในเมื่อเป็นพุทธมามกะแล้วจึงขอศีลพอถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็ต้องเป็นผู้ทรงศีลเรื่องการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและการขอศีลในประเทศอินเดียที่คนดาลิตหรือที่เดิมเรียกว่าคนจันทานเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธเราจะมีงานใหญ่ที่งานคนขอเปลี่ยนจากฮินดูเป็นพุทธมีเป็นหมื่นเลยหลายหมื่นคนแล้วตัวพิธีก็คือนี่แหละคือการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและขอศีลแม้แต่ใน ประเทศอื่นอย่างเมื่อเดือนที่แล้วท่านอาจารย์ไปเมืองจีนบางทีมาอยู่ มันมีโยมคนหนึ่งที่มีศรัทธานั่งเรือบินมาหลายร้อยพันกว่ากิโลเพื่อมาขอศีลโดยเฉพาะเพราะว่าเขามีศรัทธาถึงขั้นที่เขาอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการประกาศว่าตัวเองเข้าแนวทางของพุทธศาสนาแล้วจึงมาขอทำพิธีนี้ที่บ้านเขาท่านก็ว่า ถือว่ามันไปด้วยกันครับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าถ้านอนไม่หลับที่หอจะทำยังไงคะ เรื่องนอนไม่หลับที่มันมีสาเหตุหลายอย่างนะก็ต้องพยายามดูสาเหตุอย่างถ้าปกติเป็นคนนอนหลับเป็นคนนอนหลับได้แต่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นช่วงปรับตัวไม่เคยนอนในหอกับคนอื่นก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนก็อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยก็ให้ค่อยๆปรับตัวแต่ที่เป็นบ่อยที่สุดคือความเครียดและความวิตกกังวลและความคิดมากมีอะไรอยู่ในใจคิดไม่หยุดพอคิดไม่หยุดแล้วก็ไม่หลับท่านก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้โดยการเจริญสติโดยการทำสมาธิภาวนาเพื่อฝึกให้มีวิชาชีวิตคือไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่ทำให้จิตใจเราวุ่นวายหรือหม่นหมองนั้นวิธีนั่นก็คือเพื่อเลือกเมื่อความคิดที่รบกวนจิตใจเกิดขึ้นหนึ่งเราไม่เก็บกดสองไม่ปล่อยจิตตามเรารู้แล้วว่างรู้แล้วว่างรู้แล้วว่างอันนี้ธรรมาธิบายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เรียกว่าทางสายกลางไม่ลงไหลกับมันไม่เก็บกดมันแต่รู้แล้วว่างรู้แล้วว่างคือไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันอยู่เป็นกลาง ทีนี้นอกจากนอกจากสองอย่างนี้แล้วยังอาจจะมีสาเหตุอื่นยัง สำหรับที่นี่ก็คงไม่เป็นประเด็นแต่ถ้าอยู่ที่บ้านพวกโทรศัพท์พวกiPad อะไรอย่าไปดูก่อนนอนเพราะว่ามันกระตุ้นสมองมันจะทำให้มีเรื่องราวอยู่ในสมองซึ่งมันจะอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ที่ทำให้นอนไม่หลับก็ได้ ทีนี้ถ้าเรานอนไม่หลับก็อย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าเมื่อเรานอนไม่หลับเราก็จะคิดกังวลว่าโอ้เดี๋ยวหลับไม่พอพรุ่งนี้จะง่วงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคิดไปคิดมาก็ยิ่งเครียดยิ่งนอนไม่หลับงั้นถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราต้องคิดอยู่ในใจว่าหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับเรื่องของมันแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราภาวนาไปมันก็ไม่ได้เสียเวลาเมื่อเราผ่อนคลายคิดว่า ไม่หลับก็ช่างมันบางทีก็หลับได้เหมือนกันทีนี้อยากให้ทุกคนสังเกตอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมที่เราได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจทีเมื่อเรามีความเครียดหรือว่าฟุ้งซ่านมันจะส่งผลต่อร่างกายและความเครียดก็อยู่ในร่างกายแล้วบางทีจิตใจเราปล่อยได้แต่เพราะเราเก็บความเครียดไว้ในกายไม่นานมันก็กลับมาอีกระลอกหนึ่งพอทำเวลาเรานอนแล้วนอนไม่หลับให้เรารู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในแต่ละส่วนให้ตั้งใจเกร็งสักหนึ่งวินาทีเกร็งเต็มที่แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ควรจะสังเกตตัวเองว่าเวลาเราเครียดความเครียดมักจะปรากฏในส่วนไหนของกายคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะอยู่ในหน้าบางคนหลายคนจะอยู่ในไหล่บางคนจะอยู่ในท้องแต่ให้สังเกตตัวเองและเวลาเครียดให้เกร็งเต็มที่ในทุกส่วนโดยเฉพาะในส่วนที่เราความเครียดชอบสะสมเกร็งแล้วปล่อยแต่ถ้าให้ผ่อนคลายเราก็ผ่อนคลายไม่เป็นใช่ไหมวิธีผ่อนคลายก็ต้องเกร็งก่อนเกร็งเต็มที่แล้วก็ผ่อนคลายดังนั้นทุกเรื่องให้สังเกตในการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติทั้งกายและทั้งใจพร้อมกันเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันก็มีปรากฏในกายด้วยเราจะแก้ที่ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องแก้ที่ใจแก้ที่กายพร้อมๆกันถ้าเรามีความเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรทำอย่างไรดีครับก็คำตอบก็คล้ายกับเมื่อกี้นี้เรื่องการนอนไม่หลับว่าความเครียดมันเกิดได้โดยหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือเราขาดการบริหารเวลาในเมื่อมีงานทำเราจัดเวลาไม่ถูกก็เลยถูกรู้สึกบีบคั้นรู้สึกกดดันด้วยเวลาที่จริงแล้วในชีวิตการงานต่อไปในเมื่อเราออกจากโรงเรียนแล้วทำงานมันก็จะมีอยู่บางเวลาที่ต้องแข่งกับเวลาที่มีเดดไลน์ที่ต้องทำงานแบบรีบๆเพราะฉะนั้นเราได้เจอภาวะอย่างนี้บ้างตั้งแต่เรายังเป็นนักเรียนถือว่าเป็นการเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตได้ในระดับหนึ่งคือไม่รังเกียจคือไม่ต้องบ่นว่าโอ้ยเครียดถือว่ามันเป็นการท้าทายนั้นไอการแข่งกับเวลาบางครั้งบางคราวก็จำเป็นแล้วก็ต้องฝึกอดทนแล้วก็อย่าไปเกิดยินร้ายกับมันเพราะว่ายิ่งเป็นทุกข์ใหญ่แต่ว่าบางครั้งบางคราวนี่ไม่จำเป็นต้องแข่งกับเวลาแต่เราต้องจัดตารางของตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องมีวินัยในการทำตามตารางนั้นตารางนี้ให้มันแน่นจนเกินไปก็มีความยืดหยุ่นอยู่บ้างมีโอกาสพักผ่อนบ้างแต่เมื่อเรามีงานที่ต้องทำอาทิตย์หน้าถือว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างอันนั้นจะลดความเครียดแต่ความเครียดก็คือผลของความคิดที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการปล่อยวางนั่นเองซึ่งความเครียดเดี๋ยวเป็นความทุกข์ที่ทุกคนคงรู้จักดีแล้วอาตมาว่าถ้าเราไม่รู้จักเจริญสติไม่รู้จักบริหารจิตใจจะต้องเจอความเครียดตลอดชีวิตเลยนะจากนี้อีกหลายสิบปีแต่ถ้าเราลงทุน ด้วยเวลาด้วยความภาคเพียรตอนนี้รู้จักวิธีปล่อยวางความคิดที่ชวนให้เครียดได้โอ้จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยจึงอยากให้เราทุกคนเห็นทุกข์ของความเครียดและถามว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตใจมันจะมีวิธีอย่างอื่นไหมดูสิในโลกคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเวลาเขาเครียดเขาทำอะไรกินเหล้าใช้ยาเสพติดใช้ยานอนหลับยากลมประสาทใช้วิธีที่มีโทษมากแล้วก็ทำให้จิตใจอ่อนแออยู่เรื่อยแต่การฝึกสติการฝึกให้รู้จักวิธีปล่อยวางความคิดนี่แหละจะเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติแล้วที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับการมีอยู่ของมนุษย์ดังดาว่ามีจริงหรือไม่ขอบคุณค่ะ คืออาตมาคงต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนเนาะไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในเมื่อเราไม่เคยเห็นกับตาก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามีจริงที่ชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนก่อนแต่อาตมาเคยถามอาจารย์ดาราศาสตร์ว่าดูจำนวนดาวอยู่ในจักรวาลแล้วคิดว่าโดยลองคาดคะเนดูไหมว่าจะมีโลกที่พอจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์หรือสัตว์คล้ายกับมนุษย์สักเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าถ้ามีแบบ 0.00001% อะไรทำนองนี้ก็ยังเป็นร้อยล้านเพราะจำนวนโลกเนี่ยจำนวนดาวมันมากมายจริงๆต้องแค่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเขาคิดเป็นตัวเลขก็ยังเป็นล้านเลยท่านโอกาสที่จะมีสัตว์หรือว่าจะมีสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าเราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีโอกาสแน่นอนแต่จะมีจริงหรือไม่จริงนั้นก็ไม่แน่นอนแล้วตราบใดที่เรายังไม่เห็นเองก็ถือว่าไม่แน่นอนดีกว่าทำไมธรรมะไม่รู้จริงสะกดว่าธรรมะ THAMMA ทำไมไม่สะกดธรรมะ TAMMA หรือ TUMMA ครับคืออย่างนี้ก็เป็นภาษาบาลีไม่มีอักษรของมันเองจะเขียนด้วยอักษรอังกฤษก็ได้อักษรไทยก็ได้อักษรอะไรก็ได้แต่ไม่มีอักษรบาลีโดยเฉพาะทีนี้ในการแปลเสียงของปาลีภาษาปาลีหรือว่าให้เขียนเป็นตัวอักษรของในแต่ละภาษาบางทีหูของคนแต่ละชาตินี่มันไม่เหมือนกันดังนั้นในลักษณ์สาคนเนี่ยหรือว่าเอาไม่ใช่สากลของตะวันตกหรือของโรมันจะมีเสียงในภาษาปาลีว่าดะคือภาษาของอินเดียไม่เวลามีไอ้ T TH หรือ DH หรือ PH อย่างเนี้ยก็จะออกเสียงด้วย H ด้วยซึ่งเราไม่ออกเสียงใช่ไหมแต่จะเป็นเดอเธอเพอถ้าลองคุยกับชาวอินเดียจะสังเกตว่าไอ้อย่าง PH ในภาษาอังกฤษเราก็จะออกเสียงเป็นเฟเหมือนตัว F ใช่ไหมแต่คนอินเดียก็จะออกเสียงเป็นพะเสียงฮะมันจะออกมาเวลาเราเขียนบาลีเป็นไทยเราใช้ทอทงไม่ได้ใช้ทอทหารทอทงเป็นการบอกว่านี่เป็นเสียงดะในบาลีไม่ใช่ทอทหารแต่ในเมืองไทยเนี่ยทอทงทอทหารเราออกเสียงเหมือนกันนั้นเสียงฮะเนี่ยมันจะหายไปแต่สิ่งที่หูของคนไทยรุ่นแรกที่เขียนบาลีเป็นอักษรไทยได้ยินว่าทะคนอังกฤษและคนยุโรปก็ฟังจะออกเป็นเสียงดะมากกว่าดังนั้นไอคนอังกฤษจึงเขียนว่า dhซึ่งภาษาไทยเราเขียนเหมือน th เหมือนทอทหารแต่เราสะกดเป็นทอทงเพราะในภาษาไทยที่มีอักษรแปลกๆที่ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นอย่างสระศรีสระสลาอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นอักษรบาลีสันสกฤตที่เราอิมพอร์ตเข้ามานำเข้ามาแต่ไม่ออกเสียงตามภาษาบาลีสันสกฤตเพราะนั้นไอ้พวกไอ้สระศรีพวกนี้จะเป็นเสียงสะแต่เราออกเสียงสะธรรมดาเราไม่ออกเสียงตัว H แต่เราสะกดให้รู้ว่าเดิมมันเป็นอย่างไรแต่ในการเขียนภาษาบาลีอย่างถ้าเขียนเป็นภาษาโรมันจะมีคำว่าเดวทาเดวะหรือเดวทาแต่คนไทยได้ฟังสลับกันว่าเป็นเทวดาตัวดีกลายเป็นตัวทีตัวทีกลายเป็นตัวดีเลยยังชื่อของอาตมาถ้าเขียนเป็นภาษาโรมันนี่เริ่มด้วยตัวเจจายาซาโรซึ่งมันก็ตรงกับจอจานแต่ตามหลักบาลีคำนี้คนไทยจะออกเป็นชอชางเป็นชายาซาโรดังตัวจอจานกับชอชางก็สลับกันD กับ T J กับ CH มันจะมีอะไรอีก G กับ K AH มันมีไอ้ตัวอักษรสลับกันดังนั้นบางทีเราฟังชาวต่างชาติพูดภาษาบาลีเราก็จะมันไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าบาลีถ้าออกเสียงแบบใช้โรมันจะเป็นตัว Pจะออกเหมือนพอพานเราจะไม่เรียกว่าภาษาบาลีเราจะเรียกว่าภาษาพาลี language จะเป็นพอพานนั่นนี่ก็เป็นเรื่องการเขียนแต่จะออกเสียงถ้าคนไทยออกเสียงก็อย่างว่าเหมือน TAMMA หรือ TUMMA แต่เราเขียน DH เพราะว่าอักษรเดิม T ก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่เป็นตัวดะซึ่งเป็นทอทงไม่ใช่ทอทหารฟังเข้าใจไหม เรื่องภาษาทุกวันนี้อาตมารณรงค์เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งคือในสิบกว่าปีที่ผ่านมาคงเป็นอิทธิพลของนักร้องลูกครึ่ง เอกการออกเสียงของชอช้างเปลี่ยนแปลงไปจากเชะกลายเป็นเชะได้เยอะฉันฉันไม่ใช่ฉันรักเธอหรือมันเป็นฉันรักเธอเดี๋ยวนี้มันก็ลุกลามไปหมดเลยไม่มีใครไปเชียงใหม่อีกแล้วไปเชียงใหม่ก็เอกการที่มีการเปลี่ยนการออกเสียงของอักษรเป็นเรื่องธรรมดาของภาษาการวิวัฒนาการและคำเปลี่ยนแปลงของภาษาแต่สิ่งที่ต้องระวังมากก็คือเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษเพราะจะให้มันเหมือนกันให้ชอเป็นชอไม่ได้เลยมันจะทำให้ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องอย่างเวลาเราไปสนามบินเราเช็คอินใช่ไหมแต่ตอนนี้คนไทยเริ่มจะพูดว่าเช็คอินไม่ได้พูดว่าเช็คอินซึ่งเนี่ยฟังไม่ชัด อย่างชื่อเดิมของท่านอาจารย์นะชื่อชอน SHแล้วก็นามสกุลคือ Chiverton CH เป็นเชอะกับเชอะอันนี้ก็น่ากลัวว่าต่อไปคนไทยก็ต้องเป็นชอนชิเวอร์ตันชิเวอร์ก็แปลว่าตัวสันอันตมาจะกลายเป็นชอนตระกูลตัวสันก็ให้ระมัดระวังฮะพยายามคือถ้าถือว่าพูดภาษาไทยทุกวันนี้ก็ถือว่าธรรมดาเสร็จแล้วก็คงคานไม่ได้แต่นิสัยนี้ต้องระวังเวลาพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าชอกับชอนี้มันต่างกันในการสังเกตการออกเสียงของศัพท์สังเกตลิ้นตัวเองเวลาออกเสียงชะอันนี้ลิ้นต้องกระทบกับเพดานปากออกเสียงมาชะมันจะกระทบกันที่สองข้างตรงกลางของลิ้นนี่ไม่กระทบเพดานปากให้ลองสังเกตดูนี่มีเรื่องเครียดแสดงว่าเครียดหลายคนทำแต่เรื่องความเครียดรู้จักหัวเราะซะบ้างฮะขำตัวเองซะบ้างอย่าไปเอาจริงเอาจังกับตัวเองมากเกินไปถ้าหากว่าแบบเครียดมากๆสงสารตัวเองทุกข์กับตัวเองมีวิธีนะให้เข้าไปในห้องน้ำมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าน่าสงสารมากน่าสงสารเหลือเกินพูดอย่างนี้จนกระทั่งมันยิ้มได้หนูรู้สึกกลัวความตายมากทำยังไงถึงจะลดความกลัวตายลงบ้างครับเรื่องนี้ไม่ทราบว่าในอดีตเคยมีเรื่องความตายที่สะเทือนใจมากไหมที่มันเหมือนก็ทำมีแผลอยู่ในใจหรือเปล่าก็มันอาจจะเป็นได้ซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องพูดคุยเป็นการส่วนตัวแต่ โดยทั่วไปทุกเรื่องที่เรากลัวก็เหมือนกันต้องพยายามให้คุ้นเคยกับเรื่องนั้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างเช่นสมมติว่ากลัวความมืดกลัวอยู่คนเดียวในความมืดก็ให้อยู่คนเดียวกลางวันซะก่อนแล้วจนกระทั่งอยู่ได้เสร็จแล้วให้อยู่ตอนค่ำแล้วก็1นาทีแล้วก็เพิ่ม2นาที5นาทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็ได้แล้วก็ค่อยๆจนกระทั่งถ้าอยู่ในความมืดกับเพื่อนก่อนแล้วก็อยู่ความมืดคนเดียวทีละขั้นทีละขั้นทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ความรู้สึกกลัว มันไม่ว่ากลัวอะไรเป็นต้นเพราะนั้นความตายเป็นเรื่องที่มีรอบตัวอยู่ตลอดเวลานั้นรับรู้รับทราบฟังข่าวดูข่าวฟังเรื่องนั้นความตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งมีชีวิตต้องตายคิดบ่อยๆนี่ก็ตายเหมือนกันนี่ก็ตายเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะก็คือการภาวนานั่นเองเพราะความเกิดความตายเนี่ยเราสามารถมองเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันหมายถึงเดี๋ยวนี้เราก็มีความสุขได้ไม่กี่วินาทีความสุขนั้นหายเรียกว่าความสุขตายหรืออาจจะเกิดความเบื่อความเบื่อเกิดเราเกิดเป็นคนเบื่อแล้วไม่นานแล้วความเบื่อหายเรียกว่าตัวเราผู้เบื่อหายเรียกว่าตายดังนั้นเราเกิดเป็นคนหนึ่งแล้วก็ตายวันหนึ่งหลายครั้งเราเกิดเป็นคนตื่นเต้นแล้วผู้ตื่นเต้นตายไปแล้วก็เกิดเป็นคนเศร้าและคนเศร้าคนนั้นตายไปวันหนึ่งเราก็เกิดเราก็ตายวันหนึ่งหลายครั้งถ้าเรามองชีวิตตัวเองมองตัวเองอย่างนี้เราก็จะค่อยๆคุ้นเคยกับความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามองตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าว่าทุกคนต้องตายแต่ตายแล้วไม่ใช่ตายแล้วศูนย์เรามีที่ไปต่อไปแล้วถ้าเราทำคุณงามความดีไว้มากเราก็ไม่ต้องสงสัยจะต้องไปที่ดีเพราะว่าการทำความดีทุกครั้งย่อมมีผลเหมือนกับเป็นกิ่งการเก็บเสบียงเดินทางวิธีการฝึกคนให้มีปัญญาทำยังไงคะ ก่อนหนึ่งต้องเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรคำว่าปัญญานี่ใช้หลายความหมายเกินเพราะนั้นปัญญาโกงก็มีปัญญาเชโกปัญญาเอารัดเอาเปรียบก็มีแต่ปัญญาในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดซึ่งเกิดจากการฝึกตัวเองทั้งในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของจิตใจเรื่องความคิดการมองการพิจารณาค้นคว้าการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นก็ต้องมีอุดมการณ์ในการเรียนรู้ในการเป็นคนช่างสังเกตคนตั้งอกตั้งใจเรียนในขณะเดียวกันต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อปัญญาคือรู้ว่าปัญญาคืออะไรเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กีดขวางมันไม่ทำให้ปัญญาไม่เกิดขึ้นซึ่งในเรื่องนี้พุทธองค์ก็ได้ชี้แจงถึง5ข้อที่ทำให้ปัญญาไม่เกิดหรือว่าไม่ทำงานนั่นคือสิ่งที่ท่านเรียกว่านิวรณ์5ข้อนะก็คือความใคร่ในกามคือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดจินตนาการในเรื่องความสนุกสนานความสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้สึกพึงพอใจนะความคิดในทางลบคิดวิพากษ์วิจารณ์การ การคิดไม่พอใจคนนั่งคนนี้สิ่งแวดไม่พอใจสิ่งแวดล้อมไม่พอใจตัวเองความงุ่งเหงาหานอนความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยนี่ก็คือสิ่งที่พุทธองค์เรียกว่านิวรณ์ถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจ 1. จิตใจก็ไม่สงบ 2. จิตใจไม่มีปัญญา นั้นปัญญาคือรู้ตามความเป็นจริงเริ่มตั้งแต่รู้วิชาวิชาการแล้วก็มีวิชาชีวิตรู้ความเป็นมนุษย์ของเราตามความเป็นจริงรู้ทางดับความทุกข์นั้นปัญญาที่มีประโยชน์มากที่สุดคือภาวนามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือภาวนาคือปัญญาในการดับทุกข์และดับจากการดับกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ผมอยากทราบว่าท่านมีทัศนะอย่างไรกับการเข้าจับกลุ่มพระพุทธอิสระเพื่อทำอย่างเหมาะสมหรือไม่และส่งผลต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไรมากน้อยแค่ไหนครับขอพระที่อาตมาก็ได้มีโอกาสดูคลิปเหมือนกันแล้วก็ได้ตกใจเมื่อเห็นตำรวจหรือทหารใช้ปืนเข้าไปปุ๊บเข้าไปในกุฏิมันก็ดูว่าเกินเหตุมากแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะทำอย่างนั้นกับผู้ที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่แต่ในนั้นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องถือหลักไม่แน่นอนในกรณีนี้คือเขามีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าดูคลิปเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ทั้งหมดอย่างเช่นบางกระแสบอกว่าทางฝ่ายทหารว่าฝ่ายที่ไปจับท่านเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีแบบองค์มีผู้ดูแลหรือว่ามีเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นบริการอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อาจจะถือปืนนั้นเขาเข้าไปแบบไม่ประมาทอันนี้ไม่รู้จะเป็นเหตุผลจริงหรือเป็นเหตุผลที่ปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังเราก็ไม่ทราบแต่พุทธอิสระนี่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางการบ้านการเมืองแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องความรุนแรงเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งถ้าความเห็นของอาตมานี่ก็คงปาราชิกมานานแล้วอย่างไรก็ตามอาตมาว่าสำหรับการรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ตราบใดที่คนยังครองผ้าเหลืองทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่พระเสียแล้วด้วยความเคารพในผ้าเหลืองเราก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้ถือแต่งตัวอย่างนี้ให้นิ่มนวลสักน้อยหนึ่งคือเข้มงวดได้แต่ว่าถ้ายังไม่สึกก็ควรจะทำอะไรให้มันงามกว่านี้หน่อยผลกระทบไม่ทราบจะเกิดผลกระทบอย่างไรไม่แน่ไม่นอนนะแต่ว่าพระที่ไม่ดีที่ประมาทมานานแล้วก็มีโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่คือถ้าพระเราถ้าพระรักษาวินัยและปฏิบัติธรรมเรียกว่าได้บุญมากกว่าการอยู่เป็นคฤหัสถ์ยังเทียบไม่ได้แต่ถ้าพระไม่รักษาวินัยและไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีสิ่งคุ้มครองแล้วถ้าทำบาปกรรมก็มีผลกรรมหนักกว่าของโยมมากอย่างเช่นพวกเราเนี่ยถ้าทำอะไรโง่ๆทำอะไรไม่ดีถึงจะผิดกฎหมายบ้านเมือง ก็เป็นเรื่องส่วนตัวหรืออย่างมากก็กระทบครอบครัวตัวเองแต่ถ้าพระทำบาปกรรมมันก็สะเทือนใจชาวพุทธทั่วประเทศมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนานั้นบาปกรรมมันก็มากกว่าโยมหลายเท่าตัวเลยนั้นเราก็ปล่อยให้เกิดสถานการณ์ที่พระอยู่ในเมืองวินัยสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงินกับทองก็ไม่รักษาแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีธรรมะอยู่ในใจที่จะรู้เท่าทันกิเลสที่จะปกป้องกิเลสก็เลยผิดไปทีละเล็กทีละน้อยบางทีไม่รู้สึกตัวค่อยๆเสื่อมไปเพราะนั้นการที่เราจัดการกับผู้ที่ใช้ผ้าเหลืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันนั้นก็ไม่ขัดข้องเลยคิดว่าสมควรจะมีเพียงแต่ว่าวิธีการนี่ก็ต้องทำเพื่อให้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวพุทธให้น้อยไม่ใช่ปิดบังอำพรางแต่ทำอย่างลิ่มนวลอย่างระมัดระวังแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรอยู่เวลา